Scriptum secundum. Quinam sedent hic? Rosa et Veronica in hamaxostico quaerunt sedes suas, Victorem et Nicolaum vident. I autem sedent in sedibus earum ut putant.
Salvete, vultisne nobis redere sedes nostras?
Nos hic sedemus ut videtis.
Vos quae erit sedes alibi?
Nolite nobis molestae esse.
Insolentes, in sedibus nostris manere vultis?
Num vobis sunt sedes?
Aperite oculos!
Quinam sedent hic?
Vestri nos pudet.
Tenere sedes condiscipularum vestrarum, et sedere in iis ma vultis, quam redere eas amicis?
Audite, omnes, nunc enim de amicitia verba facimus.
Satis, Victor! Cur haec dicis?
Daveniam, domina, quae igitur verba vis facere?
Iam tace! Vos enim veri amici non estis, ut patet.
Tum Rosa plorare incipit, propter clamorem ad volat hamaxostici custos.
Quid est hoc? Mitite nugas et ostendite tesseras quaeso.
Accipe tesseras, domine.
Veronica autem, dum custos tesseras inspicit, pueros et sedibus eorum iam eicit. Tum concidit et ridet.
Ecce, domine, ostende iis nugatoribus sedes eorum. Ego enim fessa sum, qui escere volo, dum Romam pergimus.
Ignosce, domina, sed Romam non imus, Roma enim venimus. Surge igitur et rede amicis tuis sedes eorum.